Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську. 19 година у Празькій студії. Новину Сергій Наумчик. Сьогодні в світі. Прем'єр-міністр Молдови Кирил Габурич обвестив сьогодні про свою відставку. Він узначалював кабінет міністра у кругу більш за 100 дзьон. На минулом тижні Генеральна прокуратура запросила молдовського прем'єра для дачі показання по справі об фальсифікації диплома об вищій едукації. Габурич виказав міркування, що це зв'язано з його листом на адрес керуючих партій. У своїм звороті Габурич запотребував відставки генпрокурора Молдови, керівника Національного банку і керівництва Національної комісії по фінансовим ринку. На думку прем'єра, менавіта гэтыя чыноўнікі не прыклалі дастатковых намаганняў, каб перашкодзіць уцечкі 1 мільярда даляраў з трох асноўных банкаў краіны. Міжнародны валютны фонд, як і еўрапейскія крэдыторы, настойліва рэкамендавалі малдоўскім уладам знайсці удзельнікаў незаконных фінансавых аперацыяў і вярнуць грошы, прыстрашыўшы, што ў адваротным выпадку Кішынеў можа пазбавіцца даверу міжнародных фінансавых інстытуцыяў. «Мы больш не можам імітаваць рэформы», – сказаў Габурыч, выказаў спадзяванне, што пасля яго адстаўкі сфармуецца эфектыўны кааліцыйны ўрад. Кандыдатура Габурыча на пасаду кіраўніка ўрада была вылучаная ў лютым гэтага года пра еўрапейскай кааліцыі пры падтрымцы партыі камуністаў. У Крымскім Луганскай вобласці за апошнія суткі працягваліся баі. Параненыя 4 украінскіх вайскоўцаў, пра гэта паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Геннадзь Маскаль. Сепаратысты абстрэльвалі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў з гранатамётаў, мінамётаў ды артылерыі. Таксама ноччу абстрэлам падверглася Навацюшкава. Агонь вёўся з гарматаў калібра больш як 120 мм, выкарыстанне якіх забаронена менскімі дамоўленасцямі. Гэта азначае «Украінская праўда». Снарады і міну зрываліся непасрэдна на тэрыторыі пасёлка. Пацярпелых сярод мірных жыхароў і вайскоўцаў няма. У Донецкай вобласці в раёне Авдзеюка ў выніку абстрэлу пашкоджаны газаправод. Пра гэта паведаміў у Фейсбук начальнік галоўнага ўправлення Міністэрства ўнутраных спраў Украіны ў Донецкай вобласці Вячаслаў Аброскін. Паўстаў моцны пажар, слуп полымі і дыму бачны за 40 кіламетраў. Агонь перакінуўся на лесапаласу, якая знаходзіцца побач. Вартавальныя працы пакуль што яшчэ не далі ніякіх вынікаў. Прадстаўнік штабу спецаперацыі на ўсходзе Украіны адзначыў, што колькасць абстрэлаў украінскіх пазіцый у траўні павялічылася на 25%. Цягам апошніх двух дзён, па ягоных словах, штодня фіксуюцца ад 60 да 80 абстрэлаў. Дамінік Строс-Кан апраўданы судом у французскім горадзе Ліль. Сёння суд прызнаў 66-гадовага экс-кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду невінаватым у зводніцтве. Абвінавачанне было вылучана ў 2013 годзе ў рамках расследавання падпольнай сеткі прастытуцыі і рэгулярнага правядзення секс-вечарынак у гатэлі «Карлтон» у Лілі. Строс-Кан прызнаўся, што ўдзельнічаў у гэтых вечарынах, але, па яго словах, не ведаў, што запрошаныя дзяўчыны былі прастытуткамі. Сексуальныя скандалы, у якіх быў замешаны Строс-Кан, каштавалі яму палітычнай кар'еры. Пасаду кіраўніка ВМФ ён быў вымушаны пакінуць у травні 2011 года, пасля таго, як быў абвінавачаны ў Нью-Йорку ў згвалтаванні пакаёўкі гатэля. Пазней гэта справа была закрытая. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.